Kultūras akadēmijas šogad veiktajā pētījumā padziļināti analizēta tieši muzeju un sabiedrības mijiedarbība. Tas ir pirmais pētījums, kur tas darīts tik daudzpusīgi un visaptveroši, gan konstatējot faktus, gan analizējot situāciju, gan iezīmējot virzienus nākotnei. Muzeju apmeklējuma ziņā Latvija izskatās ļoti labi Eiropas kontekstā. Mēs esam 5. Vietā aiz Dānijas, Igaunijas, Austrijas un Nīderlandes. Apmeklējuma skaits arī Latvijā pieaug, taču izrādās nepieaug cilvēku skaits, kas iet uz muzejiem, jo aktīvu apmeklētāju lokus ir lielākoties viens un tas pats, skaidro Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe.
Tā saucamo unikālo apmeklējumu skaits neaug, viņš pat dils drusiņi. Un tie muzejiem, kuriem ir lielas apmeklētāja plūsmas, šie dati rada izbrīnu, tāpēc, ka sajūta ir, ka cilvēki ir ļoti daudz un īpaši bagātajām, interesantajām ekspozīcijām, kuras bija iespējams veidot šogad Latvijas simtgades kontekstā, ir sajūta, ka bija lielas iedzīvotāju plūsmas, kas to redzēja. Bet statistiski, ja mēs raugāmies, tad tiešām ir daudzas reizes atvērtas muzeju durvis, bet tas cilvēku skaits, kas pa muzeju durvīm ieiet, nepieaug.
Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāji 46% vismaz reizi pēdējā gadā ir apmeklējuši kādu muzeju. 24% tātad gandrīz ceturtā daļa nav ieinteresēti muzejus apmeklēt vispār, bet 18% nav apmeklējuši, bet būtu ieinteresēti. Muzejiem visvairāk būtu jāstrādā ar šiem 18%, cenšoties uzrunāt viņus vēl daudz aktīvāk ar moderno tehnoloģiju starpniecību, kā arī paplašinot muzeja funkcijas vēl citos virzienos līdzās to ierastajai darbībai, uzskat pētnieki.
Mēs redzam tendenci, ka cilvēki arvien vairāk nāk uz pasākumiem muzejos, kam ir cita tipa raksturs. Tās ir dažādas tikšanās reizes ar kultūras cilvēkiem, dažāda tipa iedzīvotāju, kopīgi pasākumi, kur tas temats ir saistīts ar muzeja ekspozīciju, bet tā aktivitāte neizriet tieši no tās tipiskās muzeja darbības. Un, protams, ka tas arī piesaista cita tipa cilvēku uzmanību. Un tad mēs varam it kā pāraut to slēgto zonu, ka muzeja strādā ar tiem cilvēkiem, kuriem tipiski interesē tās muzeja piedāvājuma lietas.
Jaunās muzeja darbības formas jau ļoti veiksmīgi praktizē, piemēram, pēdējos gados rekonstruētie muzeji Nacionālais mākslas muzejs un Rīgas motoru muzejs, nevelti to apmeklējums kopā vien veido 10% no visa muzeja apmeklējuma. Arī citiem muzejiem lielākas auditorijas piesaistē pētnieki iesaka vēl daudz vairāk izmantot digitālo vidi, lai informētu par muzeju piedāvājumu, stāsta Kultūras akadēmijas pētniece Baiba Ķārve.
38% respondentu aptaujā teica, tātad gandrīz puse, ka viņiem nav pietiekama informācija par to, kas notiek muzejos. Un arī, kad mēs analizējam muzeju aktivitātes informēšanā, mēs konstatējām, ka diezgan joprojām nepilnīgi un kūtri izmanto to, ko var darīt gan Facebookā, gan Instagramā, gan kā mājas lapas tiek veidotas un atjauninot informāciju. Cilvēkiem tomēr ir nepārtraukti vajadzīgs tas atgādinājums un pamudinājums, ka lūk, šeit mēs piedāvājam kaut ko interesantu un varbūt neiet šodien uz kino, bet atnāciet apskatīt muzeju.
Pētījums par muzeju un sabiedrības mijiedarbību šomēnes publicēts un pieejams Kultūras ministrijas un Kultūras akadēmijas mājas lapās. Janvārī savukārt Kultūras akadēmijas pētnieki nāks klajā ar vēl daudz plašāku pētījumu par kultūras patēriņu Latvijā rezultātiem. Latvijā samazinās grāmatu lasītāju skaits, toties uzplaukumu piedzīvo Latvijas teātri. Tie ir daži no pētījuma secinājumiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.